Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk.
Selamat pagi yang dahsyat, smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada, bahkan yang ada di luar Indonesia juga. Saya ingin menyapa Anda, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore untuk Anda. Apa kabar? Kita satu pekan gak bertemu dalam Smart Business Talk. Kita ketemu lagi pagi hari ini dan sekarang kita bersama-sama dengan mbahnya dahsyat ya. Anda tentu sudah gak sabar, kita ingin inspirasi apa sih pagi hari ini. Nah, saya mau menyapa dulu Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat Pak Tung.
Yes, pagi yang dahsyat Mbak Ola. Selamat pagi yang dahsyat Smart Listener seluruh jagat raya.
Seluruh jagat raya.
Jaringan Sonora yang yes. Saya cintai.
Yes. Nah, tadi pagi ini masih pagi ya.
Oh, masih pagi. Semangat pagi.
Semangat pagi tadi yep. Di awal saya memuji Pak Tung. Saya bilang, "Pak Tung, batiknya itu bagus banget warnanya." Terus Pak Tung, yes. Pak Tung merendah gitu ya.
Merendah.
Ini sebenarnya udah lama loh. Wah, saya kok jadi kepikiran membahas topik yang tadi sudah sempat disampaikan oleh yep. Pak Tung nih. Unsur paling penting dalam bisnis. Apakah merendahkan hati itu meninggikan mutu termasuk di dalamnya? Itu ya. Dia ya. Nah, sebelum juga kita membahas ini, kemarin saya bertemu dengan satu anak muda ya.
Ya.
Dia berkuliah di salah satu universitas ternama di Jakarta Barat. Dia cerita gitu. Hah? Mbak Ola, setiap itu Selasa ketemu Pak Tung, kok excited banget, saya bilang gitu ya.
Yes.
Iya, soalnya itu di kampus Pak Tung jadi dibahas banget gitu ya. Kalau memberikan training atau inspirasi, katanya wah, semangatnya keluar dari ruangan itu kayak orang dibakar, katanya begitu.
Oh yes.
Mudah-mudahan anak muda itu lagi mendengarkan pagi hari ini. Nah Pak Tung, tadi Pak Tung mengatakan apa sih unsur terpenting dalam kita berbisnis gitu ya. Saya jadi mau ceritakan dulu kasus yang lagi banyak nih dialami oleh para eksportir gitu ya.
Eksportir, padahal eksportir. Itu penting untuk membuat cadangan devisa yes, Indonesia meningkat
betul,
gitu
betul.
Ya.
Nah, ini kemarin dalam catatan yang kami dapatkan gitu ya, salah satu kesulitan memasarkan produk Indonesia di luar negeri adalah katanya produk kita katanya enggak bagus, enggak berkualitas gitu ya. Tapi kalau produk kita kirim dulu lewat Singapura,
mendadak jadi bagus.
Malaysia sama Thailand mendadak jadi bagus dan laku dan harganya tinggi. Kenapa kalau langsung dari Indonesia kok enggak bisa gitu kan? Saya jadi ingin menanyakan itu pagi hari ini berkaitan dengan topik kita, unsur paling penting dalam berbisnis. Silakan, Pak Tung boleh kasih analisa dulu terhadap apa yang tadi saya ceritakan dulu. Silakan Pak Tung.
Jadi analisanya sederhana, di dalam kepemimpinan misalnya begitu, di dalam keluarga, di dalam karir, di dalam berjualan, di dalam bisnis, ada satu yang unsur yang sangat penting yang tidak bisa dihindarkan, yaitu apa? Trust.
Oke.
Atau kepercayaan. Jadi begitu tidak ada kepercayaan, kita tidak percaya terhadap pemimpin kita gitu, bahwa dia akan bisa membuat kita. Lupa, kalau pemimpin perampok juga akan butuh dipercaya. Lula ya iya gitu ya. Kalau Anda ada orang mau ngerampok, Anda diajak ngerampok, ya Anda harus percaya sama dia bahwa itu membawa hasil gitu ya. Dan kalau ngerampok pasti ketangkep, ya tidak ada yang mau. Demikian juga seorang pemimpin ataupun bisnis ataupun jualan ataupun karir ataupun relationship. No trust, no more deh. Jadi kalau no trust ya tidak ada karir, no trust ya tidak ada jualan, no trust ya tidak ada bisnis, no trust ya tidak ada, Anda tidak bisa mimpin orang dengan baik. Jadi intinya Anda dipercaya atau tidak dipercaya. Nah, ini unsur yang sangat penting. Seperti kejadian tadi untuk kita mau ekspor barang dari Indonesia. Kalau dilabelin dari mana Indonesia, masih dicurigain gitu ya. Ada beberapa yang dipercaya juga karena Indonesia ada perusahaan-perusahaan yang hebat dan dipercaya di luar negeri.
Yeah.
Ya, begitu tidak ada nama, orang belum percaya. Oh, kalau dari Singapura, negaranya saya lebih percaya sih karena dianggap lebih tertib, lebih aman ngambil dari sana dan orangnya tidak bakalan lari misalnya begitu. Jadi dia bertanggung jawab untuk mendeliver produk dan jasa yang sudah ditawarkan. Nah, pertanyaannya kan begini toh. Apa sih unsur kepercayaan tadi?
Iya.
Unsur kepercayaan itu cuma dua gitu ya. Karakter sama kompetensi.
Oke. Unsur kepercayaan adalah karakter dan kompetensi.
Ya, jadi Jadi ketika satu perusahaan, nah bagaimana kita menunjukkan kompetensi kita? Tentu saja Anda bisa pakai nama besar, mm-hmm. ataupun pakai referensi dan reputasi Anda. Mm-hmm. Anda akan terus dipercaya dibanding orang yang tidak punya istilahnya
kompetensi gitu ya.
Ya, kompetensi atau track, itu. Ya, kompetensi datangnya dari mana? Nih, bagaimana kita orang menilai kompetensi
kita? Seseorang, ya.
Nih. Nomor satu tentu saja dari penampilan. Mm-mm. Oke ya, kita urut dulu aja.
Yeah.
Penampilan. Pada waktu Anda deal bisnis, nah Anda repot kalau penampilannya berbeda. Maksudnya begini, Anda mau jualan tapi kemudian Anda mau berbisnis, ketemu para bisnismen, Anda pakai lengan kutungan gitu ya, yang kanan ditato gambar tikus ular. Mati diinjek, nah yang kanan gambar ular lagi gigit pisau misalnya begitu. Terus kemudian Anda rambut kanan dikerok, rambut kiri dikerok, jambulnya kuning, ekornya kasih merah, anting-antingnya tiga, satu di telinga, satu di hidung, satu di lidah waktu ngomong bleh gitu ya. Kira-kira jualan bisa nggak?
Enggak.
Bisa kalau jualan sabu-sabu gitu ya. Disesuaikan dengan tipe apa yang bisnis Anda gitu ya.
Iya, betul.
Tapi penampilan Anda itu menunjukkan istilahnya salah satunya orang menjudgment dari dianggap kompeten atau tidak salah satunya dari penampilan. Mau tidak mau kita harus juga berpenampilan. Tadi kok pakai batik loh ya nih, biar formal terus kemudian tidak begitu panas karena kalau pakai jas di Indonesia mestinya kurang begitu cocok gitu ya.
Nah, Pak Tung, kita mau jeda dulu nih.
Loh, karena baru jeda, baru semangat-semangatnya nih. Loh, masih ada 4 lagi
itu. Karena ya, penjelasan dari Pak Tung nih pasti panjang sekali begitu. Wah. Ya. Kita potong dulu,
yes,
ya. Dan smart listener, kita masih memberikan kesempatan kepada Anda supaya Anda enggak ketinggalan banyak nih, mm-hmm. ya. Bahwa tadi sedikit catatan yang saya dapatkan dari Pak Tung berkaitan dengan unsur penting dalam berbisnis, yang pertama adalah unsur kepercayaan. Dan kepercayaan sendiri dibangun atas dua hal, kompetensi dan juga karakter. Kompetensi tadi sudah dikulik sedikit, yaitu berkaitan dengan penampilan. Cek yuk sebelum jauh nih dari kantor, dari rumah ya, penampilannya sudah oke apa belum?
Nah, penampilan juga termasuk bau, oke?
Oke, jadi kalau berbau tidak sedap begitu ya.
Loh, kemarin saya pada waktu di Semarang itu diantar sama pemilik tour and travelnya sendiri, karena drivernya tidak ada, karena dia menunjukkan mau bisa dipercaya, bahwa dia membuktikan walaupun gini sudah iya. Jadi dealnya naik Kijang Innova, dia baru beli Fortuner baru, Fortunernya keluar, tidak ada sopir, dia sendiri yang nyetirin, pergi ke Rembang waktu itu 3,5 jam. Tapi dari situ saya belajar, lu kok Anda bisa dari sekolah cuma SD doang, tukang semir sepatu, namanya Selamat gitu ya, tukang semir sepatu, mendadak sekarang mobilnya 37, punya Alphard, punya gini, sudah pernah bawain Ahok, sudah pernah Bu Rini, bawain tokoh-tokoh yang nasional gitu. Nah, terus kemudian salah satunya dia bilang, saya berkembang karena supir saya didik gitu. Kalau okay. kalau milih supir apa? Salah satunya dia bilang, baunya ya, enggak boleh bau rokok sama enggak boleh bau ketek. Dia bilang gitu.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin.
Smart listener, kita sambung kembali perbincangan kita, begitu juga dengan sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Boleh kirimkan pertanyaan seputar dengan topik kita, unsur penting dalam berbisnis. Satu unsur tadi sudah dibukakan, yaitu unsur kepercayaan yang dibangun dengan kompetensi dan karakter. Nah, kita balik dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mengenai kompetensi tadi yang belum tuntas nih ya, berkaitan jadi, dengan penampilan ini.
Betul sekali, orang itu menghakimi kompetensi dan karakter kita. Seringkali kan diomongi, jangan menghakimi bukunya itu dari covernya. Ya, tapi enggak bisa, mau enggak mau itu otomatis gitu ya. Mm-mm. Jadi covernya enggak menarik, noleh aja enggak, dipegang aja enggak. Judulnya enggak menarik, dibeli juga enggak, dibaca juga enggak. Mm-mm. Judulnya menarik, nah itu baru gitu. Covernya, judulnya itu ternyata sangat-sangat berpengaruh di awal. Demikian juga penampilan kita. Perhatikan, kalau kita mau pergi ketemu orang-orang yang hebat, ya enggak mau pakai jas boleh, pakai batik yang resmi boleh. Jadi kita perhatikan penampilan kita, karena tanpa disadarin orang menilai dari penampilan kita. Jadi trustnya timbul. Makanya jaga satu namanya penampilannya. Berikutnya, yang kedua adalah gelar atau jabatannya. Orang cenderung percaya terhadap gelar atau jabatannya. Nah, maksudnya apa cenderung percaya terhadap gelar atau jabatannya? Begitu Anda kenalan, saya Tung Disemparingin, misalnya Anda dari mana? No, lulusan ini SD mana gitu, di orang enggak percaya gitu. Jadi walaupun belum tentu lulusan SD enggak bisa sukses itu. Teman saya Pak Andri Wongso SDTT sekolah dasar TBS itu ya, sekolah dasar tidak tamat, dan tapi bisa sukses juga gitu ya. Sakti Mandraguna gitu. Nah, tetapi tanpa disadarin untuk kesan di awal, nanti kan kesan selanjutnya kan gitu ya. Penampilan Anda, gelar atau jabatan itu akan dipandang. Ketika teman saya ngambil doktor Patrick Liu itu, yang salah satu pengusaha yang paling top di di Singapura pada waktu itu kita pernah talkshow juga di Smart FM bareng Dr. Patrick Liu gitu ya. Nah dia dokter, begitu dia bilang, begitu saya ngambil dokter, wih saya dianggap tahu segalanya. Kan dia dokter tentang keuangan, saya dianggap tahu segala produk keuangan di
Jagat Raya ini.
Di Jagat Raya ditanyakan ke saya, padahal kan saya tahunya kecil doang gitu ya. Dan kadang orang begitu pedenya menyebut bahwa dia profesor dokter begini karena dia saking seringnya dihargai. Tetapi sebetulnya dia tahunya ya yang hal dia tahu saja, yang tidak tahu kan juga banyak. Seperti zaman dulu kalau insinyur, TV rusak, lu kamu kan insinyur toh, bisa dong, nuh dikirain insinyur pasti semuanya bisa. Nah, jadi kembali lagi, tapi tanpa sadar gelar dan jabatan ini penting.
Baik.
Nah ini sangat penting kalau kita misalnya memberikan gelar atau jabatan kepada tim negosiator kita atau tim marketing kita. Banyak perusahaan itu begitu pelitnya memberikan gelar atau jabatannya. Misalnya pada waktu Anda tukar kartu nama, kemudian di situ tertulis Junior Sales Manager. Kalau mau nyiksa, mbok sekalian Junior Sales Manager dalam kurung masa percobaan, gitu ya. Kalau mau bunuh sekalian aja Junior Sales Manager dalam kurung masa percobaan garis miring belum tentu diterima. Itu orang tukar kartu nama langsung habis, nggak dipercaya.
Oke, terima kasih langsung gitu.
Karena kenapa tidak, orang gelar itu kan terserah kita yang ngasih. Maksudnya gelar itu terserah kita yang ngasih. Kenapa kita terpancing kepada sistem yang kuno, yang dimana harus ini junior dulu, ini begini dulu. Anda tidak menghargai staff sendiri ya, bagaimana orang lain bisa menghargai staff Anda? Gelar itu ya minimal bo manager gitu ya. Nah, kemudian di atas manager bagaimana? Nah, kalau ditanya, lo kan Anda manage berapa orang? Saya seorang diri gitu ya. Manage diri sendiri kan juga manager gitu ya. Begitu ditanya, lo Anda terus kemudian atasannya siapa? Oh, atasannya senior manager. Atasnya lagi chief senior manager. Boleh enggak? Boleh atau enggak?
Boleh.
Jadi kemudian setelah Anda chief senior manager, kemudian Anda atasnya lagi apa? Eksekutif chief senior manager, lo kan boleh aja. Lo di atasnya apa anu ya? Istilahnya vice general manager. Deputy general manager. Atasnya general manager. Atasnya general manager senior GM. Di atas senior general manager atau senior GM, chief senior GM, boleh enggak? Nah, terus kemudian vice director, namanya jabatan kan ini. Tapi bisnis Anda cenderung dari awal pada waktu ketemu bisnismen dari luar negeri ya cenderung tidak dipercaya ketika gelar atau jabatan Anda rendah. Zaman dulu Indonesia waktu perang, pada waktu perang kemerdekaan, kemudian kita sudah merdeka, terus kemudian ada infiltrasi Belanda lagi masuk lagi gitu ya. Nah, terus kemudian waktu negosiasi perdamaian, yang sana keluar apa anu? Oh, yang sana keluar jenderal. Mulai hari ini kamu jenderal. Loh, Pak, saya ini masih kapten. So what? Mulai hari jenderal. Ya biar maju, biar gagah dulu. Jenderal masa ketemu kopral, ini kan gak enak. Jenderal sama jenderal, nah itu akan lebih dipercaya gitu ya. Jadi salah satunya idenya di sini, ketika Anda punya bisnis, please jabatannya yang keren dikit dong. Dulu saya pernah jadi senior vice president di sebuah perusahaan begitu ya. Ketika ketemu dengan agensi advertising, yang keluar art directornya turun sendiri. Wah, art directornya turun, biasanya senior vice president harus turun dong menghadapi dong. Nah ternyata ketemu loh, orang muda. Ternyata di advertising agensi yang namanya art director itu level paling rendah gitu ya. Tapi kan sudah saya temuin, sudah berhasil dia menemuin saya. Jadi gelar atau jabatan please deh. Jadi Anda bisnis itu, ya sekali lagi kemarin saya ngasih training properti tentang developer. Nah Anda jualan kok, misalnya mohon maaf gitu ya, Jalan Ikan Teri nomor 316 gitu. Maksudnya Anda jualan properti kok ngasih nama Jalan Ikan Teri gitu ya. Mbok Jalan Bukit Emas itu kan gelar atau jabatan gitu. Mbok, kalau mau nyiksa properti Anda supaya gak laku, mbok sekalian gitu ya, Jalan Pengemis 3 nomor Jalan Pengemis Bangkrut nomor 6 gitu ya. Ya ngapain sih ngasih nama yang seperti itu, nama
jadi
yang
pemilihan keren. Pemilihan nama,
gelar jabatan itu penting.
Jabatan atau nama produk itu juga sangat mempengaruhi.
Loh, iya sangat penting.
Gelar gitu ya. Di sini bukan cuma sekedar gelar insinyur kuliah gitu ya.
Itu akan sangat berpengaruh. Anda dari mana? Saya MBA dari Harvard. Oh, orang sudah segen dulu. Oh, orang segen. Pemodal juga Mas Nadiem, dari mana? Oh, saya dari Harvard. Oh, ya orang langsung oke. Pemodal. Oke, I trust you gitu ya. Trustnya juga akan jauh lebih tinggi ketika Anda punya gelar dari universitas top. Jadi universitas top penting atau enggak? Ya penting untuk nakut-nakutin orang tadi tuh.
Untuk nakut-nakutin orang, oke. Tapi poinnya bukan yes. Jangan sampai juga kita jadi terjebakan. Sekarang juga marak di jual beli gelar dan sebagainya, patung.
Itu yang terjadi gitu kan. Yang terjadi kan orang jual beli gelar
karena untuk pencitraan begitu ya.
Dan gini, apakah terus kemudian ada orang yang sangat mengagung-agungkan gelar? Mm-hmm. Ada orangnya doktor, profesor, karena dia beliau sendiri adalah doktor, profesor, mereka mengagungkan bahwa gelar itu adalah segalanya. Mm-hmm. Tetapi setelah mendadak ada menteri, misalnya Ibu Susi, begitu ya, tanpa gelar juga bisa. Nah, kenapa kok mereka mendadak langsung hormat sama Ibu Susi? Mm-hmm. Nah, ini unsur yang ketiga. Mm-hmm. Unsur ketiga itu apa? Catatan prestasi.
Oke, okay. Baik.
Jadi kalau Anda mau dipercaya, ternyata Anda penampilannya masih kurang. Mm-mm. Ibu Susi ada tatonya gitu ya. Keren juga menteri satu ini. Bukan keren dalam arti yang tatonya gitu enggak, tapi dalam hal ini kerennya prestasinya,
prestasinya.
Ini tadi.
Prestasinya. Jadi ada sisi yang mungkin kita mungkin secara
kalau penampilan lemah, kurang gitu ya, kurang. Lemah kayak tadi, terus kemudian gelar jabatannya enggak ada. Lah Anda harus mengcover satu dengan namanya catatan prestasi.
Catatan prestasi.
Nih lihat ini, catatan prestasi saya. Dan catatan prestasi termasuk daya juang. Mm-hmm. Sampai satu orang dokter yang tadinya menghina-hina rekan pembicara yang gelarnya tidak ada gitu. Apa itu pembicara gelarnya SD gitu. Padahal SD juga bisa sakti yang tergantung mm-hmm. prestasinya.
Betul.
Mendadak sama Bu Susi hormat sekali gitu ya. Karena apa? Catatan prestasi Bu Susi.
Iya. Yeah. Yeah.
Jadi tidak usah pakai gelar, sekarang mengakui gitu ya. Kalau dulu apa itu harus pakai gelar, sekarang sudah enggak. Karena Bu Susi dengan catatan prestasinya luar biasa.
Track recordnya jelas.
Dulu gitu seorang ya. Wanita, dia ikut supir truk keliling, ngambil ikan ke sana. No, itu kan catatan prestasi. Mm-mm. Melihat semangatnya, ketangguhannya dia.
Betul.
Bagaimana seorang anak wanita remaja yang tidak sekolah, tidak mau sekolah. Bu Susi sekolah tidak goblok loh, sekolahnya juga juara satu, juara satu loh. Jadi pinter loh. Tapi kemudian beliaunya membuat catatan prestasi. Lihat, saya tangguh. Ikut keliling ke daerah pesisir begini, naik ikut truk gitu loh. Itu kan, loh, itu kerjanya, belum hasilnya loh.
Yeah,
dia belum berhasil jualan ini, jualan ini. Tapi dia menunjukkan ketangguhan ini. Itu sudah catatan prestasi.
Berarti penting juga ini digarisbawahi ketika kita memulai sesuatu, apakah itu dalam kita berkarir profesional atau juga bisnis, ketangguhan ini penting gitu ya.
Dan termasuk saya catatan prestasi. Contoh, satu hari saya membantu satu lift gitu ya. Nah, yang punya Pak Rudi namanya Lines. Lines orang enggak tahu, Lines itu pelayaran dikirain begitu ya. Kalau lift pada waktu pameran, saya buatkan brosurnya, kita buatkan. Ini problem kamu satu. Enggak dipercaya, kalau enggak orang enggak dipercaya mana mau beli liftmu. Merek apa? Lines. Dari mana? China. Langsung orang kan. Padahal merek-merek top yang you name it made in China juga gitu ya.
Nah,
terus kemudian supaya bisa dipercaya bagaimana? Anda catatan prestasinya apa? Reputasi Anda, referensinya mana yang sudah pakai? Oh, rumah sakit Polri. Terus kemudian dari Ciputra, kemudian Kagum Group, terus kemudian Santika Hotel. Kemudian nah, ketika disebut bahwa merek-merek besar ini sudah
mempergunakan
nah ini yang namanya nomor 4 ini terkait dengan nama besar. Jadi ketika Anda terkait dengan nama besar, mendadak Anda lebih dipercaya dibanding yang belum terkait dengan nama besar. Waktu saya kerja di bank, teman saya dibajak sama bank lain. Lu kamu mau pindah di bank itu? Lu mau? Lu targetnya kecil banget toh. Masa satu bulan disuruh cari cuma 15 customer? Ya kecil lah. Orang aku di sini aja satu hari 150. Itu satu bulan 15, kecil dong. Begitu pindah ke bank tersebut, 15 gak dapat, yang gak dapat. Nah contohnya gini, kalau Anda kerja di bank yang terkenal atau kerja di bank EO. Kalau bank EO, Anda percaya gak?
Enggak.
Namanya aja EO gitu ya. Atau bank OON, aduh susah bener gitu ya.
Kita langsung garu-garu kepala gitu. Begitu dengan namanya gitu ya.
Nah salah satunya begini lah, terus kalau Anda terpaksa kerja di bank EO atau bekerja di bank OON, bagaimana supaya Anda dipercaya? Dikaitkan dengan nama besar. Contohnya bank kami diaudit oleh Pricewaterhouse. Wah langsung Anda kan diaudit kan, memang betul, berarti lebih dipercaya dong. Terus affiliate bank kami adalah Bank of New York. Betul, Anda kiriman uangnya melalui Bank of New York, betul tuh. Nah Anda sebutkan sesuatu yang terkait dengan nama besar tadi. Bank kami juga dipercaya oleh perusahaan ABCDEFG yang gede-gede.
Baik, ini berarti sangat terlihat sekali gitu ya, bahwa dalam berbisnis penting kita memiliki relasi atau network yang baik begitu kan.
Yes, kalau Anda kurang jos, relationship Anda ke bank-bank yang jos itu jadi orang lebih percaya gitu perusahaan
baik,
Anda.
Baik.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin.
Kita selesaikan dulu nih penjelasan dari Pak Tung ya. Kalau tadi salah satu membangun kompetensi dan karakter ini bisa dimulai dari penampilan akan terlihat, dari penampilan itu akan terlihat gelar dan jabatan, catatan prestasi termasuk juga daya juang begitu ya. Itu kan kalau yang kelihatan nih Pak Tung. Bagaimana kalau seandainya ada di antara smart listener dan juga sahabat Sonora yang banyak sekali usahanya ini mempergunakan atau dengan telemarketing gitu ya, kan enggak kelihatan.
Jadi telepon gimana?
Telepon kan mukanya enggak kelihatan. Dan, mau ngomongin catatan prestasi masa mau bilang Pak gini ya.
Baru berapa detik sudah ditutup.
Saya ini dulu lulus dengan IPK segini. Itu langsung ditutup.
Nah, itulah makanya kalau saya beri contoh tuh, begitu banyaknya hari ini telemarketer yang kasihan deh gitu ya. Baru telepon, belum apa udah klak matiin gitu lah. Nah, teleponnya gini kok. Selamat siang, Ibu. Saya dari perusahaan kartu kredit
mau nawarkan ini.
Mau gini dor langsung dimatiin. Oh, enggak punya waktu. Nah, ini. Jadi kalau Anda mau ini istilahnya. Betul, nanti di end of the day-nya adalah apa yang Anda tawarkan. Yes, betul. Seperti tadi. Tadi itu adalah untuk di awal supaya Anda bisa masuk pintu pertama. Anda penampilan, gelar, jabatan, catatan prestasi terkait dengan nama besar, kemudian edifikasi. Maksudnya edifikasi itu ada orang yang ngomong baik tentang Anda. Itu mudah ketika Anda bisa sebelum bertemu, dan kemudian kalau di website itu ada penampilannya, ada begini segala macam semuanya. Yes. Tapi kalau melalui telepon, wah, Anda hanya punya waktu 4 detik. 4 detik aung-aung cepret dimatikan.
4 detik ya.
Yes, okay. Jadi bagaimana Anda bisa dipercaya dalam waktu 4 detik melalui telepon? Misalnya begitu ya. Nah, ini nomor 1, Anda harus antusias. Jadi kalau antusias itu adalah nadanya, semangatnya, orang bisa merasakan. Seperti saya ngomong begini dengan selamat pagi teman-teman. Saya sedang membawakan acara radio motivasi dor. Orang pindah channel.
Orang gitu ya. Ganti channel.
Nah, tapi ketika Anda semangat, Anda antusias. Nah, ini nomor 1. Jadi ada 4 hal yang di mana Anda menjual dalam waktu 4 detik melalui telepon itu seperti apa? Nomor 1 antusias. Yang kedua, Anda tajam seperti silet gitu ya. Jadi kalau Anda bertele-tele mumpung-mumpung edere-edere, orang tidak happy, Anda jebret right to the point dan masuk ke jantungnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, Anda ahlinya. Minimal Anda terkesan ahlinya. Kalau Anda bukan ahlinya, saya adalah junior sales officer dari bank ini, sedang menawarkan ini, saya masih training Pak. Nodor orangnya langsung. Anda ada waktu. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, Anda produk dan jasa Anda straight langsung jebret ke yang menguntungkan untuk yang mendengarkan gitu ya.
Apa jadi, sih manfaatnya buat yang mendengarkan itu gitu ya.
Yes, contohnya misalnya begini, ketika Anda menawarkan kayak tadi produk keuangan, produk gini apa segala macam semuanya. Kalau Anda ngomongnya selamat siang. Saya Tung Desem Waringin dari mohon maaf Pak ya, dari perusahaan ini Pak, kartu gitu. Kredit ini dor langsung. Mau menawarkan, oh enggak ada waktu, enggak ada, sudah punya. Tapi kalau Anda ngomongnya begini, Anda kan tadi kalau mau terkesan ahlinya, itu kan Anda masih ingat kompetensi penampilan, tapi tidak bisa dilihat toh. Catatan prestasi, tidak punya waktu toh untuk cerita. Terkait dengan nama besar, yes, kalau Anda terkait dengan nama besar, Anda akan lebih dipercaya. Kemudian edifikasi, ada orang ngomong tidak bisa toh. Anda bisa pakai gelar atau jabatan in second, gitu ya. Misalnya kemudian, selamat pagi Mbak Ola, saya Tung Disemparingin, saya adalah deputi direktur dari perusahaan kartu kredit yang top namanya ini, sedang memberikan satu penawaran produk yang aman dan menguntungkan di garansi. Apakah diperkenankan kami ceritakan kepada Ibu?
Akhirnya kekunci juga tuh ya, kita kan kayak terkesima jadinya.
Banyak ngomong iyanya. Ketika Anda menyebutkan bahwa nama Anda selamat pagi dengan antusias, kemudian Anda menyebutkan gelar atau jabatan Anda, saya deputi direktur loh. Dari bank yang top gitu. Walaupun ternyata untuk divisi card centernya gitu ya, berarti divisi card centernya ternyata jabatan paling rendah memang deputi direktur semua gitu. Terserah Anda yang memberikan jabatan. Kalau Anda enggak didengerin. Loh, Anda nipu. Enggak nipu, itu memang jabatan kayak zaman dulu saya ketemu advertising agency kan, memang jabatannya art director semuanya. Yeah. Ternyata bukan menderek orang, menderek artnya gitu ya.
Oke. Baik. Ini ternyata memang ada seninya, dan inilah seni sela-sela kecil inilah yang harus kita perhatikan.
Kalau enggak, Anda masuk aja enggak bisa kok.
Baik. Oke. Pak Tung, izinkan ke WhatsApp sebentar ya.
Yes, kita dengan senang hati.
Mencicil ya. Ada Pak Ahmad di Banjarmasin, punya usaha es coklat gitu ya. Kebetulan di Banjarmasin dan sekitarnya kan sekarang lagi sering hujan. Otomatis kalau hujan begini, orang siapa yang ingin menikmati es begitu kan. Nah, bagaimana caranya bisa bertahan dan mengatasi situasi ini? ini gitu.
Jadi Anda menunjukkan, misalnya kalau Anda supaya dipercaya, tadi kan ada catatan prestasi ataupun gelar atau jabatan atau penampilan atau prestasinya apa, mm-hmm. ataupun terkait dengan nama besar, mm-hmm. kami es coklat kami menggunakan gula yang sehat, jadi gulanya merek gulaku, merek apa gitu ya, menggunakan gula yang sehat, silahkan. Atau kemudian kami satu-satunya es yang menambahkan unsur vitamin E yang membuat tubuh Anda jadi lebih kuat, dan vitamin C di dalam esnya, mm-hmm. yang membuat kulit Anda lebih terang dan lebih begini, dan nah ini, jadi Anda mengedukasi tentang isinya apa. Jadi orang sedemikian dipercaya, dan terkait dengan nama besar, ada vitamin E, ada vitamin C, yang dimana pada waktu musim hujan ini membuat Anda tubuhnya lebih segar, lebih kuat, lebih fresh,
bahkan tahan terhadap penyakit.
Nah, okay. Kami es krim yang kategori sehat menurut dokter A misalnya gitu, kaitkan nama besar juga, silakan. Kalau dokternya betul-betul mau mengendorse es krim Anda, karena es krim Anda kalau enggak pelanggaran kan itu ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau Anda hanya es krim doang, so what gitu loh. Apalagi es krim musim dingin, wah, terkait dengan ABCDFG. Tapi ketika Anda bisa membalikkan bahwa es krim kami mengandung satu unsur yang berbeda dibanding yang lain, betul-betul Anda tambahin vitamin dan rasanya tetap enak. Something to think about. Semoga bermanfaat. Anda langsung bisa dipercaya. Musim dingin es krim, musim hujan tapi es krimnya ada vitamin C, vitamin E. Boleh dong es krim ditambahin. Masa enggak boleh sih?
Baik, oke. Jadi nama besar tadi itu ini tadi itu vitamin nama besar, C-nya. Vitamin C-nya, vitamin E-nya dan sebagainya. Jadi nama besar tuh bukan melulu soal nama orang ya.
Begitu. Salah satunya, kadang nama orang enggak penting. Ada satu hari gitu ya, ada satu telur gitu ya, mengandung omega 3. Pada waktu cerita-cerita ngomong, wah ini susah telur omega 3. Ini padahal makanan ayamnya tuh sudah kita kasih, ternyata dikasih beras hitam, dikasih biji wijen. Jadi sebenarnya telurnya tuh memang ada omega 3-nya yang membuat kolesterol atau lemak jahatnya turun gitu ya. Nah terus kemudian kok susah jualan? Ya terus kemudian dia menggunakan satu profesor doktor sini ahli jantung dari rumah sakit harapan kita. Lu yang penting bukan profesor doktornya, yang paling penting rumah sakit jantung, rumah sakit harapan jantung kita gitu ya. Dan profesor doktor ini dia cerita di covernya, dia menggunakan satu bahwa satpam gitu ya, ada satpam, dua satpam, yang dua satpam ini tiap hari dimakanin telur biasa, sebelumnya dites kolesterolnya berapa, terus kemudian yang ini pakai telur yang ada omega 3-nya, disuruh makan kuning telurnya langsung, jadi dua mentah-mentah di depan, sebelumnya dan sesudahnya setelah sekian dua bulan, ternyata yang makan telur biasa kolesterolnya naik, yang makan telur omega 3 kolesterolnya jadi turun. Nah itu kan dia cuma menyebutkan bukti tersebut, tapi mendadak orang, ya wis saya mau, berarti telur ini sehat karena lebih mahal. Okay deh. Kalau dijelasin, oh ini makannya pakai beras hitam sama pakai wijen gitu ya. Okay, tapi orang masih percaya ketika ini dari mana sih yang ngasih endorsement, Profesor Dr. X dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Ternyata betul menurunkan lemak jahat. Wah itu langsung. Okay, mahal dikit. Okay deh.
Okay.
Jadi Anda kaitkan dengan tadi.
Nama besar sangat berpengaruh. Loh,
profesor ya? Doktornya penting nggak? Ya penting. Tapi rumah sakit jantung harapan kita nya lebih penting lagi.
Jadi
ini yang meneliti orang yang kita percaya nih gitu ya.
Nama besar tuh luas pemahamannya ya Pak Tung. Baik Pak Tung, kita ke SMS lagi.
Ya.
Ini ada ini berkaitan dengan koran ini. Kita mau bantu smart listener yang ada di kota Binjai ya. Sudah berjalan satu Medan, bulan. Binjai, ya, yes. Punya usaha koran ya. Pas banget ini Kompas ya kan. Koran juga. Dan saya disuruh mengembangkan koran harian baru. Setelah saya mengembangkan koran, ada 4 wartawan yang baru masuk di koran ini. 3 di Langkat, 1 di Binjai, 1 bekerja bekerja 1 minggu dia minta unit di Pemko Binjai. Dan padahal saya ini akhirnya panjangnya. Bagaimana, intinya adalah bagaimana saya supaya tidak mundur dari bisnis koran, karena ternyata manajemennya gak bagus nih katanya begitu. Intinya
maksudnya
begitu.
Dia adalah sebagai distributornya atau sebagai karyawannya?
Diminta kayaknya bertanggung jawab sebagai pengembangnya. Mungkin berarti direkturnya kah, atau managing directornya kah, begitu.
Oke, nomor satu itu kita harus ada lihat gambar besarnya. Anda tidak bisa lihat mikronya. Kalau secara mikro bagaimana kita bertahan, yes, kita akan punya semangat positif, dan kita membuktikan bahwa kita layak, dan akhirnya bahkan kita yang jadi manajemennya nanti. Jadi Anda bisa kudeta karena tanpa disadarin Anda yang lebih hebat dari mereka semua. Itu mikronya. Tapi secara makronya, koran, saya selalu ngomong bahwa walaupun Anda ahli marketing, walaupun ahli bisnis, kalau makronya memang tidak mendukung ke arah sana, trennya turun. Misalnya hari ini Anda disuruh jualan pager. Masih ingat pager?
Masih. Itu tahun 97
tuh. Oke. Anda disuruh menyewakan videotape. ataupun jualan sekarang ini DVD. Makin lama makin habis gitu ya. Mm-mm. Jadi maksud saya begini, jadi makronya lihat terlebih dahulu. Mm-mm. Koran, oke. saya sampai sedih kalau gitu. Saya tuh sejak lahir punya koran. Papa saya sudah langganan koran. Saya umur 48 tahun masih langganan koran. Tapi yang terakhir ini sejak Mei tahun lalu saya berhenti baca koran. Karena kalau mau baca sudah di sosial media sudah gitu ya. Di yang di .com yang berita-berita sudah. Jadi banyak telatnya gitu ya. Mungkin enggak nanti koran ataupun buku masih akan masih maybe kalau Anda menemukan satu terobosan yang di mana isinya itu adalah cerita-cerita singkat. Tapi itu pun banyak sekali yang di .com juga, repot juga okay. Anda bersaing.
Seperti dilakukan Kompas ini bertransformasi, ada banyak hal. Jadi
di kompas.com.
Yes, Kompas tidak hanya cetak tapi Kompas terus memperbarui diri dan walaupun artinya tetap Kompas ini menjadi pilihan orang loh untuk dibaca. Loh, ya,
Kompas jadi pilihan ya. Orang tapi di .com-nya, kompas.com-nya gitu ya.
Iya.
Jadi dengan demikian orang akan
Kompas dapat. Cetak juga dirindukan loh.
Loh saya Pak, termasuk saya. Saya kalau kesini kan ngangkutin koran beberapa hari. Termasuk saya kalau di bandara di naik pesawat kan baca koran banyak karena kangen juga. No ada kebiasaan yang susah dihilangkan
ya.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin.
Jadi di awal mungkin Anda bisa dengan penampilan, dengan gelar, dengan catatan prestasi, terkait nama besar, ada orang yang ngomong baik tentang Anda. Tapi pada waktu Anda mulai bisnis dengan orang tersebut, akhirnya ya karakter orangnya
akan kelihatan ya.
Ya, jadi ketika karakternya ini tidak peduli suku, agama, bangsa, rasnya, apapun gitu ya. Karakternya ini yang akan membedakan dia di dalam
berbisnis gitu.
Dalam
ya?
Berbisnis. Dia ambil keputusan itu sesuai dengan kepribadiannya dia. Misalnya kepribadiannya dia misalnya gampang patah semangat, ya patah semangat. Yang hanya mengutamakan orang beli kemudian di belakang tidak terdeliver juga bisa jadi. Jadi ada beberapa kali setelah saya berbisnis ini tadi gitu ya. Mulai secara depannya tadi okay, penampilan, gelar, jabatan, catatan prestasi terkait nama besar, ada orang ngomong baik, yes. Tapi begitu gaul, mulai. Laporan keuangan enggak pernah dikasih, terus kemudian ditanya, kemudian selalu ngomong rugi, bagi hasil tidak ada. Ini jadi karakternya mulai gitu ya. Jadi tanpa karakter yang kuat. Makanya Pak Yakob sama Pak Harmoni Esra itu smart karakter gitu ya. Jadi itu betapa pentingnya orang-orang yang mempunyai karakter ini. Jadi kita membina karakter kita dengan memulai dengan satu keyakinan-keyakinan yang penting di dalam bisnis ini. Ada orang yang tidak tegaan, saudara diangkat tetapi malah menggangguin. Nah kok seperti itu? Karena karakternya memang tidak tegaan dan mau membantu saudara. Akibatnya perusahaannya jadi panti asuhan. Bukan perusahaan. Kalau saya sih punya prinsip lebih baik memention saudara yang tidak mampu daripada punya karyawan yang lebih baik jadi memention saudara daripada punya karyawan yang tidak mampu. Kalau saudaranya tidak
sekalipun
mampu
itu ya saudara begitu ya.
Ya kita bantu aja dia dipension aja deh. Tapi enggak usah masuk dalam perusahaan. Anda baik secara saudara tetapi nah ini kan jadi orang bilang karakter tegas, orang karakternya galak, orang karakternya kalau karakter itu ada yang waktu normal, ada yang waktu kepepet.
Itu pada saat waktu kepepet baru ketahuan banget ya.
Baru ketahuan
aslinya ya.
Aslinya.
Oke. Pak Tung, ini banyak yang bertanya bagaimana dengan orang-orang atau smart listener barangkali yang berhubungan dengan asuransi. Memperkenalkan diri, meyakinkan kepada orang ini bukan sesuatu yang mudah begitu. Mungkin Pak Tung bisa kasih resepnya nih gitu ya. Bagaimana membuat kalau di bisnis yang seperti ini nih ranahnya bisa membuat orang lain jadi percaya.
Jadi ketika Anda menunjukkan prestasi dan nomor satu Anda gini, yang kayak catatan prestasi. Catatan prestasi itu yang bagus itu bukan hanya untuk meyakinkan orang lain. Tapi yang lebih bagus adalah untuk meyakinkan diri sendiri. Ketika Anda lagi ragu-ragu, Anda baca catatan prestasi Anda yang lama. Tapi yang terbaik, Anda terpacu untuk mempunyai prestasi di waktu berikutnya. Sedangkan kalau dari satu sudut asuransi, rata-rata orang langsung menawarkan asuransi. Jadi akibatnya orang yang tidak teredukasi, dia merasa terserang. Lu kok Anda nawarin asuransi sih?
Iya, kayak jualan banget sih.
Bapak itu ketemu nawarin asuransi. Tapi kalau dalam satu sudut bahwa ada satu yang namanya terlebih dahulu edukasi. edukasi apa, bahwa kalau menurut saya pribadi saya percaya terhadap satu yang namanya asuransi. Mm-mm. Tapi tidak semua asuransi bisa dipercaya juga, gitu ya. Ada asuransi yang mau menangnya sendiri juga. Mm-mm. Jadi kalau saya jualan asuransi, tentu saja saya akan mendidik 5 hal ini dulu. Bahwa orang kalau mau aman secara keuangan, nomor 1 Anda harus melakukan aset alokasi. Tidak boleh ditaruh semua. Saham lagi bagus, semua saham. Properti lagi bagus, semua properti. Sampai utang-utang. Emas lagi in. Ini emas kelihatannya time-time yang good juga. Tetapi ketika ada semua emas, wah, utang bahkan masuk-masuk semua, ya, not good. Harus aset alokasi. Kemudian yang kedua, itu Anda harus punya sumber income lebih dari satu. Kalau sumber income Anda cuma satu doang, profesi Anda apa, begitu dipecat atau ada apa, perusahaannya bumi gonjang-ganjing, not really secure, gitu ya. Nah, supaya lebih aman lagi, ketiga itu adalah satu yang namanya passive income. Anda harus mempunyai passive income, di mana investasi Anda kerja untuk kita, gitu ya. Rumahnya, kemudian royalti Anda, kos-kosan Anda. Saya mau ngomong gini loh, driver saya aja punya kos-kosan gitu ya, punya 6. Kalau GM saya ada punya Indomaret 2, punya rumah disewakan juga. Jadi kembali lagi, aduh, jadi kita tuh salah satunya kita harus punya passive income lah. Kalau Anda tidak pernah mengembangkan passive income, ya Anda aman secara keuangan. Yang keempat, harus punya asuransi. Asuransi bukan asuransi jiwa doang. Asuransi jiwa itu kalau mati sudah murah lah. Tapi asuransi yang penting sebetulnya adalah kesehatan. If something happen, Anda tidak bisa kerja lagi. Jadi Anda lagi nabung-nabung, punya apartemen lagi disewakan, punya kosan disewakan, aset Anda 2M, Anda sakit, habis 2,5M. Dijual semua, masih utang 500 juta. Agak enak banget tuh. Padahal tuh terjadinya umurnya sudah agak tua lagi. Waduh, repot juga mau ngulangi lagi ya. Bisa, tapi take a longer time gitu ya. Butuh usaha yang lebih smart dan lebih keras. Nah, yang kelima, kita harus open mind. Open mind dan take action. Nah, ketika kita mengajarkan seperti ini, orang, oh iya, iya, berarti saya butuh.
Baik.
Tapi kalau misalnya kita langsung ada nawarin asuransi doang, it's not really nice gitu.
Baik.
Ya.
Berarti ini sebenarnya berlaku dalam bukan hanya asuransi kali ya Pak Tung ya, tapi dalam segala jenis bisnis kita harus memastikan dulu bahwa klien kita
cukup tereduket
bahwa ada manfaat dari produk atau jasa kita. Itu kuncinya ya. Baik. Kemudian bagaimana mensiasati pesaing? Nih, pesaing dalam bisnis nih patung, ya kan?
Jadi bukan mensiasati, kita terus harus always menghormati pesaing kita. Dengan kita menghormati pesaing kita, itu versinya Pak Hermawan kata saya, ya hormatilah pesaing Anda, cintailah pelanggan Anda gitu ya. Nah, dengan kita menghormati itu, kita mulai belajar. Jadi kalau kita menyikapi bukan pesaing lah, menurut saya itu, kalau saya kan ditanya oleh satu majalah, Pak Tung ini ngajarin train for firework trainer. Kita ngajarin orang-orang jadi pembicara, sekarang jadi hebat-hebat. Ngajarin properti orang-orang jadi hebat. Apa Pak Tung tidak merasa tersaing? Kalau saya bilang dalam itu pun tidak ada saingan. Yang ada hanya teman dan tempat belajar. Nah ini sikap kita. Kalau istilahnya dia profesinya hampir sama dengan kita dan dia lebih hebat dari kita, itu adalah tempat belajar. Kalau dia lebih eok dari kita, kalah segala macamnya, ya itu adalah teman kita gitu ya. Jadi teman atau tempat belajar, ini kita menyikapi. Dengan kita menghormatin ala Pak Hermawan, terus kemudian ala saya, yaitu adalah dia adalah tempat belajar juga. Saingan kita, berarti kita mau terbuka tuh. Oh, sana begini. Tapi kalau Anda merasa saingan, ada orang kan hobinya merendahkan. Karena dia punya gelar, yang direndahkan yang tidak punya gelar. Karena dia menjadi apa, dia merendahkan orang lain yang tidak punya apa yang dia punyai. Sebenarnya enggak lah, kalau kita punya kelebihan, tugas kita menginspirasikan orang lain supaya jadi ikut lebih. Kalau teman kita, kalau istilahnya yang tanya tadi adalah pesaing kita, kalau sempat saya tempat belajar kita, nah kan namanya tempat belajar. Kalau dia memang lebih hebat, wow, kok bisa? Wih, keren banget ini caranya, gitu ya. Nah, kita menyikapinya adalah dia adalah tempat belajar. Kita melakukan satu yang namanya PIS. Perhatikan, ikuti, sempurnakan, even better gitu ya.
Perhatikan, ikuti, sempurnakan.
Jadi peace, amati, tiru, modifikasi jadi lebih baik. ATM peace gitu ya. Amati, tiru, modifikasi lebih baik. Atau perhatikan, ikuti, sempurnakan, even better. Atau kalau jurusnya Jack Ma itu, dia bilang pakai Daichi gitu ya. Ketika IB pakai diserang di atas, saya pakai di bawah. Saya tuh enggak bersaing sama mereka. Jadi kita Anda didorong sini, saya dorong sebelah sana. Jadi Anda dorong bahu kiri saya dorong bahu kanan Anda. Jadi muter. Jadi itulah, selalu ada. Karena Jack Ma itu kan cerita, dulu waktu saya masih muda, yang punya Alibaba, yang orang paling kaya nomor 2 di China gitu ya. Masih muda. Saya merasa cilaka nih di dunia komputer ini, semua sudah dihabisin sama Bill Gates. Jadi dia benci sekali sama Bill Gates gitu ya. Bukan benci sama orangnya, tapi merasa aduh peluangnya habis gitu. Ternyata enggak. Peluang itu banyak sekali. Dia bisa lebih di sini, kita lebih di sono. Lalu di sini, Anda lebih sono. Nah, terhadap teman belajar Anda, silakan Anda mau sebut pesaing, ya Anda cari satu yang berbeda dan itu merupakan nilai tambah.
Berarti
yang lebih.
Berarti mau tidak mau ini akhirnya mendorong kita untuk mencari hal-hal yang lain, ya kan, untuk mengupgrade begitu.
Yes,
ya.
Jadi lebih baik.
Jadi lebih baik.
Always, always.
Patung, satu menit. Untuk mengclose, membungkus obrolan kita ya, berkaitan dengan unsur penting dalam berbisnis, bagaimana membangun kepercayaan supaya konsumen, klien kita jadi trust gitu ya kepada produk atau jasa kita.
Tentu saja untuk di awal, yaitu kita tentu saja adalah kompetensi dan karakter. Kompetensi dan karakter di awal itu akan orang mempertimbangkan satu yang namanya ada lima itu. Penampilan, gelar atau jabatan, catatan prestasi kita terkait dengan nama besar, dan ada orang yang ngomong baik tentang kita, edifikasi. Nah, kemudian dalam kalau Anda misalnya mau meyakinkan dalam waktu 4 detik karena tidak ketemu orangnya, ya tentu saja Anda nadanya harus antusias, tajam seperti silet, menunjukkan bahwa Anda ahlinya, baik dari jabatan ataupun pengalaman Anda. Kemudian nomor 4, Anda memberikan satu penawaran yang menguntungkan dan aman untuk yang mendengarkan.
That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin.